flush. Det er nydelig. De punktene som dere får nå, de står på arket deres. Jeg tenkte jeg skulle gi en kort og forhåpentligvis oversiktlig innføring i hvordan nåden kan ta bort skyld. Skal dere få møte kveldens gjest i etterkant av det. Hvis dette var en rettssal, og da det var begått en kriminell handling, og det fantes øyenvitner til handlingen, så blir øyenvitnene innkalt i rettssalen for å si hva de har sett og hørt. Og så blir de da i forlengelsen av det, hvis de sier, så du de eller den som gjorde det? Ja. Og så blir det spurt, er han eller henne til stede i salen i dag? Og hvis det da blir svart ja, da ligger den skyldige tynt an. Kan dere se om den skyldige er her i dag? Kan dere se noen som ser litt ufrelst ut? Det var lettere når jeg var ung. Særlig med jenter. For at hvis de hadde leppestift, så spurte vi ikke om er du frelst? Men da spurte vi, vil du bli frelst i kveld? Og hvis de hadde både leppestift, kort hår og øredobber, da var det nesten så vi ville drive ut onde ånder av dem. Skal ikke bruke mye tid på dette, bare si at det finnes ingen uskyldige i denne salen i kveld. Så hvis du tror at det syns på deg, eller at det kjennes og merkes at du liksom er den som er annerledes, da skal jeg si da at de jeg kjenner her, da er du godt selskap. I alle fall kjenner jeg meg selv. At innenfor Gud og mennesker bruker jeg ikke mye tid på å spørre om jeg er den såkalte uskyldige part. Jeg er såret, jeg har syndet både mot Gud og mennesker. Nå vet jeg at en hvit skjorte kan være møkkete, sånn at det er møkk overalt. Men jeg har det sånn med hvite skjorter eller hvite klær at er det bare én ketchupflekk, så holder det for meg. Jeg går liksom ikke med den hvite skjorta. Jeg sier at han er rein på ryggen. Så jeg er bare en sånn rose akkurat der, fordi jeg tok meg en liten pølse med lumpe for 3 dager siden. Men jeg er ganske hvit ellers. Du må gjerne stå opp og forsvare din renhet og si at du er hvit et eller annet sted du også. Det er du helt sikkert. Men for meg er det sånn at én synd, én flekk, er nok til at det hvite er skittent. Så vi bør ikke bruke tid til å diskutere hvor syndig eller hvor skyldig. I denne salen finnes det ingen uskyldige. Jakobs brev, det 2. kapittel, vers 10, sier, «For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle.» Jeg tror det er Per Arne Dahl som skriver om den pakistanske sjåføren på trikken som går nordover. Han sier at denne pakistanske trikkekonduktøren sier «Hallo, hallo, alle sammen». Det var så veldig fullt på trikken, og folk sto med handlebær. Folk sto jo tett som tønner. Det var som om det var en sånn en gående bastu. Og så sier denne pakistanske trikkesjåføren, «Hallo, hallo, alle sammen, jeg vil være snill i dag, for det er på neste stasjon. Der er det kontroll. Så alle som har lyst til å gå av, nå kan gå av. Som ikke har betalt. Det blir bare halvparten av folk igjen på trikken. Så når de da kjører videre, så sier konduktøren, «Ha, jeg bare tulla.» «Men nå er det bedre plass her.» «For alle som har betalt.» Det er klart at jeg kunne nevne en del synder, og så kunne jeg si at kan dere være sånne reisere og gå etter hvert? Vi kan jo se hvem som blir igjen til slutt. De fleste av oss går ganske tidlig. Faktisk er det en sånn historie i Bibelen hvor det står at de eldste gikk først. Yes. Vi bruker altså ikke mye tid på å finne ut om du og jeg er skyldige overfor Gud og mennesker. Problemet vårt er bare denne skyldfølelsen som også psykologer har funnet ut er veldig skadelig, fordi det er den verste følelsen et menneske kan gå med, fordi at den ødelegger oss ikke bare åndelig, men den ødelegger oss også psykisk og fysisk. så har vi vendt oss til ulike måter å fjerne den skyldfølelsen på. Derfor det viktig at vi prøver å identifisere om den skyldfølelsen falsk eller ekte, for det finnes både ekte og falsk skyldfølelse. Og det å prøve å fjerne ekte skyldfølelse, det noe av det verste man kan tenke seg å begynne å gjøre. Altså, jeg vet at samfunnet har prøvd å begynne å gjøre det, at vi skal ta bort den ekte skyldfølelsen. Det betyr at vi fjerner alle ord i ordboka som har med synd å gjøre. Vi fjerner alle begreper som har med synd å gjøre, og så tror vi at vi greier å bli kvitt skyldfølelsen, bare vi legitimerer alle ting. Det livsfarlig. Et menneske som ikke lenger i stand til å bære ekte skyldfølelse, for meg en notorisk og mulig massemorder. Det kalles vanligvis for psykopater. Mennesker som kan si, gjøre noe med andre mennesker uten å kjenne noen form for skyld eller dårlig samvittighet. Det livsfarlig om vi skulle slippe oss løs uten evne til å kjenne på dårlig samvittighet og ha skyldfølelse. Det faktisk Gud som har gitt oss det som en mulig varsellampe inni oss, sånn at det blinker et eller annet lys, lyder en eller annen sirene som bare gjør oss oppmerksom på at nå ødela du faktisk kona di. Nå såra du faktisk ungene dine. Nå gjorde du noe galt mot Gud og mennesker. Ekte skyldfølelse en genistrek fra Gud for å hjelpe oss mennesker til å varsle oss selv innvendig at vi har gjort et eller annet galt. Det som problemet, det blir den falske skyldfølelsen som melder seg så ofte. Det alltid noen som tror at det et eller annet gærent med dem, uansett som nærmest ringer inn til TV2 hvis de ser at det krig i Midtøsten. Jeg tror det min skyld. Det kan være noe jeg sa på den Israel-turen. Det kan være jeg har kommet på det. Ikke sant? Altså, det en som tar på seg liksom skylda i alle sammenhenger og tror at alt som gærent deres skyld. Snakket med Nils Gunnar Lie på TV2 i et intervju for mange år siden. Og da han kommer fra Vestlandet, og han sier at en riktig god vestlandskristen, sa Nils Gunnar Lie, skal ha riktig dårlig samvittighet. Altså en vestlandskristen uten dårlig samvittighet en frafall. Eller så han blir pinsevenn. Jeg vet ikke. Det betyr at den falske skyldfølelsen et veldig utbredt problem, særlig blant kirkegjengere. Og vi som forkynner evangeliet har stort ansvar. Vi som forkynner evangeliet har stort ansvar. Jeg ser ikke bort ifra at ved å forkynne om synd på en måte greier vi å holde mennesker visst eller ubevisst nede. At det finnes undertrykkelsesmekanismer i en viss form for syndeforkynnelse, det tror jeg. At vi predikanter som elsker resultater kan fristes til å preke på en sånn måte at folk føler seg så dårlige at de så etterpå trenger å komme fram og be om forbønn, finnes også en far. Hva som koblet sammen av alt dette, men at vi som forkynner, og som primært kalt det forkynnere av Guds nåde, at vi har et ansvar for at så mange kirkegjengere lider av falsk skyldfølelse over så lang tid, har vi og jeg et stort ansvar for. Derfor det viktig for oss å få identifisert hva den ekte, riktige og gode skyldfølelsen som helt nødvendig, og hva den falske skyldfølelsen som hele tiden varsler om falsk alarm. Paulus for eksempel tar et rasende oppgjør med dem. Disse som prøver å pålegge dem, fordi at han hadde forkynt evangeliet om at man blir en kristen av nåde. Men så var det noen andre som sa, ja, det kan stemme det, men du blir bevart som kristen hvis du gjør så godt du kan. Altså, du tar imot det gratis, og så begynner takstameter å gå. Hele Galaterbrevet et råstert oppgjør mot disse som prøver å legge noe til nåden. De som prøvde å si nåde pluss. For det Paulus underviser om det at evangelium nåde pluss ingenting. Eller så det ikke lenger evangelium, og da det ikke lenger nåde. Du som sliter med en falsk skyldfølelse har den som regel fordi du for tidlig, og kanskje veldig tidlig, blitt offer for andres synder, som de har prøvd å legge på deg. Mennesker som har vært utsatt for fysiske, følelsesmessige eller åndelige overgrep av noe slag, mennesker som veldig ofte tar på seg skylda som andre egentlig har. Man bærer på en måte blitt familiens sorte får. Man blitt syndebukk. Det liksom alltid... Det ikke det at jeg spesielt from ham, men det var det verste jeg tenkte meg. Det var når det kom inn, overlæreren kom inn i klasserommet, og et eller annet hadde på skolen. Nå ramler vi litt ut og inn, Stein, det går bra det. Da var jeg redd for at når han sa da for eksempel et vindu knust, eller den stjern 300 kroner borti en lomme, da var jeg alltid redd for at jeg skulle rødme. Da tenkte jeg, hvis jeg rødmer nå, så vet alle at det meg som har gjort det, selv om det ikke meg som har gjort det. Og jeg var livredd for at jeg skulle rødme, sånn at de trodde at jeg hadde gjort det, men at jeg ikke ville si det. Du en av de som rødmer eller tenker ofte, det sikkert meg. Og en eller annen i din nærhet har ikke tatt ansvar for sine egne synder, og lagt de på deg, bevisst eller ubevisst, og du har blitt siden bærer av andre menneskers skyld. Grunnen til falsk skyldfølelse veldig ofte at man har blitt et offer, blitt et syndebukk, blitt familiens sorte får, blitt den som bevisst eller ubevisst ble lagt skyld på eller synde på. Det tre tester som vi kan ta for å finne ut om skyldfølelsen ekte eller falsk. Enkelt prøv å si at du kan spørre deg om det Gud eller mennesker som står i fokus. Det var en som ba før møtet i dag om at vi måtte ha Guds frykt uten menneskefrykt. Jeg tror det stemmer. Mennesker som hele tiden prøver å leve opp til andre menneskers forventninger, også omgivelsers forventninger. Bruker veldig mye energi på å stå på tærne for å få bekreftelse. Denne bekreftelsen blir på en måte å døyve dårlig samvittighet på. Og det en veldig dårlig kombinasjon, for det renner ut veldig mye krefter. Men kjernen i det er altså at når du kjenner skyld, så tenker du mye mer på mennesker enn det du tenker på Gud. Så for deg skyld et spørsmål om miljø. For deg skyld et spørsmål om mennesker som våker over deg. Mer enn et spørsmål om Gud selv. Det neste spørsmålet du kan stille deg, om det tåket eller om det tydelig. Det også alle disse menneskene som sier at ja, det et eller annet, men jeg vet ikke helt hva det det veldig vanskelig å sette fingeren på. Jeg vet ikke hva det kommer av, men det er ikke så bra med meg. Det ikke helt, alt ikke i orden. Det et eller annet, men jeg vet ikke helt hva det Den tåka der kommer veldig sjelden fra Gud. Gud åpenbarer seg ikke i tåke. Jeg har vært og sett på kreftavdelingen på regionsykehuset i Trondheim, en dame med kreftsvulst, og så med hvilken presisjon de strålte henne. Og de sier, vi må identifisere nøyaktig hvor svulsten eller svulstene Og så svir man liksom ikke av, liksom, jeg tror at det her i dette området, cirka. Så jeg tror vi stråler, jeg tror vi står fra kne til hals, for å være sikker. Gud, han sender en skarp lysstråle på det området av livet vårt, hvor vi har reell skyld, og som han ønsker å hjelpe oss til å få ordnet opp. Ikke en slags tåkedott, som det ikke går an å ta tak i, sette ord på, men klart, tydelig, det som han ønsker at du og jeg skal gjøre opp og bekjenne, greier han å snakke tydelig om, og det underlige at han har så mange måter. Når han hører plutselig et program på rad, også handler om det. Og så slår du kanskje tilfeldigvis opp Bibelen og sier, ja, men står om det her også? Og så bare hører du en sang, og så, nei, alle sanger om det nå da? Det rare jo at det du ikke hadde lagt merke til før, og du trodde ikke at noen var opptatt av det, plutselig det sånn at Gud setter et skarpt lys, og du synes at det lyset kommer nesten når som helst, og hvor som helst, men det setter akkurat fingeren på det området som Gud ønsker å hjelpe deg til å forløse. Det tåket, eller det tydelig? Det tredje rett og slett spørsmålet om det regler eller relasjoner som driver det. Om det regler, så du mest opptatt av å ha forbrutt deg mot noe som noen har sagt galt. Det relasjoner, så tenker du først og fremst på, nå har jeg såret, eller nå har jeg knust, eller nå har jeg forbrutt meg mot Gud, eller mot mennesker, og det relasjonen du mest opptatt av, ikke reglene. Det to måter å passe på en sau på. Det ene at du kan sette et gjerde rundt sauen, sånn at han vet tydelig hva som innenfor og utenfor. Jeg har sett noen sauer innenfor gjerdet. Det underlige med sånne sauer at de alle stikker huet ut av gjerdet. De ligner nesten på menighetsmedlemmer som forholder seg til et gjerde innenfor og utenfor, og hvor reglene tydelig lignet opp at alle som innenfor, de innenfor og resten utenfor, så passer de på kroppen innenfor, men huet deres alltid utenfor. Alt som gøy synd. Tenk om jeg hadde kunnet gjort det, ja. En annen måte å passe på sauene på, å plassere en hyrde midt ute i landskap, så må alle sauene relatere til en hyrde. Da handler det ikke lenger om et gjerde, men det handler om en hyrde. Det handler ikke om en ytterkant, men om et sentrum. For meg må kristenliv handle om en relasjon, relasjon til sentrum, hyrden Jesus Kristus. Det Gud eller mennesker? Det tåket eller tydelig? Det regler eller det relasjoner? Vår måte å behandle skyld på, den har ikke forandret seg nevneverdig på de siste 5-6 tusen årene. Vi ser det demonstrert allerede i tidenes morgen, det lille drama som utspiller seg i første Mosebok, altså mellom Adam og Eva, og siden så har vi holdt på med akkurat det samme. Jeg skal bare nevne det kort. Det står i første Mosebok til 3. kapittel, vers 7-12, og jeg bare tar et sammendrag hvor det står, «Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Adam og hans hustru gjemte seg for ham, altså for Gud, mellom trærne i hagen.» Så sier Adam, da ble jeg redd fordi jeg var naken og jeg gjemte meg. Og så sier han, kvinnen som du har satt å være hos meg, hun ga meg av tre og jeg spist. Vi har tre måter som vi pleier å takle vår skyld på. Det ene at vi reagerer med skam, altså vi kjenner umiddelbart at noe galt. Vi kjenner umiddelbart ubehag. Og en del mennesker tenker at hvis jeg bare har det vondt lenge nok, så det en slags Guds straff. Gud vil at jeg skal gå og ha det vondt, og hvis jeg bare har det skikkelig vondt, og hvis jeg bare angrer skikkelig, og hvis jeg bare går og plager meg selv og selvpiner meg selv, så vil Gud ta bort min straff på den måten ved at jeg rett og slett plager meg selv. Det det som ligger til grunn for mye av den askesen som også kristne mennesker utøver. Det en slags sånn sadomasochisme. Hvor hvis jeg bare plager meg selv lenge nok og mye nok, og har det skikkelig vondt, da vil Gud på den måten ta bort min skyld. Altså handler det om min smerte. Det en veldig, veldig sterk drivkraft i mange religiøse menneskers liv. Hvorfor tror du at folk ligger på en spikematte? Hvorfor tror du at folk reiser lange pilgrimsreiser? Far traff en mann i India som hadde vært på en lang pilgrimsreise. Han så ikke ut som et menneske engang, vet du hva han gjorde? Hans pilgrimsreise var å kaste seg ned på bakken. Der hvor hodet landet, der reiste han seg opp igjen. Og så kastet han seg ned på bakken igjen. Og så reiste han seg opp med beina der hvor hodet landet. Og han så så blodig og forslått ut, og far gikk bort. Han spurte, hva det du gjør? Han sier, jeg skal på en lang reis. Og når jeg en dag kommer fram, håper jeg at Gud blid på meg. Denne skammen, denne skyldfølelsen, den kan ikke fjerne noe annet enn at du og jeg går rundt og har det vondt. Vi gjemmer oss. Det står at de gjemte seg bak trærne i haven, og de gjemte seg for hverandre. Og det ganske vanlig det, at vi prøver å skjule våre synder så godt vi det noe vi redd for, så det jo at våre synder skal bli kjent både av Gud og menneske. Det ganske rart, i og med at han vet om det mest. Men de prøvde å skjule seg så godt de kunne. Og så det tredje var at Adam gjorde, han tok det som en mann. Han skyldte på kona. Jeg synes det fint med sånne mannfolk, ja. Når Gud konfronterer Adam med syndefall og sier, Adam, har du spist av det treet? Det så flott med Adam. Den kvinnen du ga meg, hun ga meg, og så spiste jeg, altså. Det ikke min skyld. Det konas skyld. Hvem det som har skyld for dine synder? Når jeg for eksempel fikk en treer i matte, var det ingen tvil om at det var lærerens skyld. Jeg var ikke i tvil om det. Jeg fikk et problem at jeg bare hadde dårlig mattelærere. Det det dumme. Hvem det du gir skylda for det som gærent hos deg? Det sikkert en eller annen som har skylda for det. Det der med å føle skam, føle det onde, gjemme det og skjule det, og så skylde det på andre, har vi altså holdt på med I århundrer og I årtusener. Og Eva, hva gjør hun da? Hun skylder på slangen. Slangen hadde ingen å skylde på. Jeg var ikke så opptatt av det heller. Finner Gud en måte å behandle våre synder på? Det vel Karsten Isaksen som I sin tid skriver om de to legene I bygda, den gamle og den nåværende. Den gamle legen ble ikke populær, fordi han skar I mennesker, og det gjorde ofte vondt når han behandlet dem. Men den nye legen, han var mye bedre. Han hadde bestemt seg for å behandle alle, uansett hva de led av, med salve og plaster. Det var aldri farlig å gå til legen lenger, for uansett hva du led av, så fikk du salve og plaster på. Det var verdt et besøk, bare for å ha en å snakke med. Nesten som å gå I kirken. Ja, for før så hendte det at predikanter skar I oss. De gjorde av og til vondt når vi gikk på møte. Vi kjente at, oi, dette orker jeg ikke, tror jeg. Mens den nye predikanten mye bedre. For uansett hva folk har gjort, så får de plaster og transalve. Og så det bare gode møter. For Gud den Gud som alltid bekrefter oss. Altid sier at alt ok. Den Gud vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Hvis det eneste han kan tilby meg å bekrefte meg enten jeg gjør noe gærent eller jeg gjør noe riktig, så har han lurt meg. Jeg trenger personlig en Gud som konfronterer meg og stiller meg opp til veggen og sier, Egil, det på tide at du tar ansvar for ditt liv. Hvis ikke Gud I stand til det, hva slags behandling skulle jeg få da? Hvem skulle da kunne ta mine synder ved roten og fjerne dem fra mitt liv og forvandle mitt liv slik at jeg kunne slippe å drive med det som driver både meg selv og mine omgivelser til vanvidd? Søker en Gud som går djupere enn til å gi meg overflatebehandling og en slags ny make-up. Ønsker ikke ny make-up. Jeg ønsker ikke mer overflatebehandling. Jeg ønsker en Gud som tar meg på alvor. Som sier, jeg tar deg på alvor ved å konfrontere deg når det nødvendig. Et av de første bibelversene jeg lærte meg utenat var dette. 1. Johannes, det første kapitlet, vers 9. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Tre enkle punkter som jeg lærte meg tidlig, men som det siden har tatt meg mange år å lære, og jeg enda ikke lært leksa skikkelig. Tre enkle veier til å bli kvitt sin synd. Konkrete, ekte skyldfølelse. Han sier, bekjenn dine synder. Vi vil på en måte ønske å fjerne ordet synd, for det det som gjør det vondt. Vi vil heller si, jeg har et problem, eller jeg så frustrert, eller jeg har et behov. Jeg tror at du hjelper ikke deg selv ved å kalle det noe annet. Jeg tror at de fleste av oss burde I større grad våget å sette rett navn. Du vet at det blir sånn med alle sånne ting. Ordet kreft, for eksempel, det nesten bare kreftpasienter som bruker. Har du lagt merke til det? Har du lagt merke til at vi som står rundt sier at hun har fått en dødelig sykdom, eller hun lider av noe alvorlig. Vi prøver å finne synonymene, for vi synes at ordet kreft så plagsomt. Mens kreftpasienter selv sier ofte, jeg har fått kreft. Jeg vil altså råde deg til å være konkret. Ikke kalle det et problem eller en frustrasjon, men våge å sette ordet synd og bekjenne det. Mitt inne I det så drives alle våre synder, eller alle våre synder kommer av egoismen. Og egoismen gjør at vi egentlig plasserer Gud utenfor livet vårt. Og at vi drives av vår egen lyst, vårt ønske om å holde Gud ute og gå vår egen vei. Men I Salme 69, vers 6, så står det, Gud, du kjenner min dårskap. Mine synder ikke skjult for deg. Og bekjenne betyr egentlig å si det samme som. Bekjenne noe annet enn å innrømme, det å bli tatt med buksa nede og si at ja, jeg har vel gjort det, altså det var den gangen jeg har fortalt det mange ganger, den gangen jeg hadde tisset på meg, og jeg hadde en våt flekk rundt hele her, det var ikke første gangen, og jeg tror ikke det var siste heller, og da mor konfronterer meg og sier, Egil har du tisset på deg igjen, og jeg sier, nei det ikke meg som har gjort det, det Roar. Så Så det bare, men liksom det å innrømme at jeg tror det meg, jeg tror jeg tisser på meg når du står med liksom hele flekken der, det ikke å bekjenne. Bekjenne betyr å si det samme som det betyr at jeg sier meg enig I, sier det som det at jeg selv bringer fram I lyset. Gud vet om det, men at jeg selv på eget initiativ bringer det fra mørket ut I lyset som Gud allerede har sett. Bekjenne betyr å si det samme som. Jeg tror at for noen mennesker kunne det helt konkret være nødvendig å gjøre dette. For eksempel noen av dere visuelle. Da ville dere kunne ha glede av å bekjent hvis det helt konkrete ting som plager deg og som har plaget deg lenge. Skriv disse tingene ned på en lapp mens du sitter der. Skriv synden på en lapp. Skriv gjerne dette bibelordet over 1. Johannes 1,9 som en slags sånn der, som en sånn overskrift over det. Vet du hva du gjør med det da? Lim det inn I et album. Det var et dårlig forslag. Det så jeg på dere. Kaste på peisen. Og gled deg når du ser at det brenner opp, og at det ikke finnes hverken menneskelig eller guddommelig makt som kan kalle det fram I lyset igjen. Å bekjenne betyr å sette ord på. Å si det samme som bekjenn syndene. Det å si det sånn som det Både for Gud, det kan være en hjelp å gjøre det også. For mennesker, da må det være et menneske du stoler på. Det må være et menneske som det rett å gjøre det overfor. Jakobs brev 5, vers 16 sier, «Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskets bønn virksom og utretter mye.» Det å stole på Guds karakter betyr at vi kan stole på at Gud gjør det han sier. Det står at han trofast og rettferdig. Skulle ønske at du lærte Gud å kjenne, at dine synder ikke alltid borte fra Gud, men at dine synder brakte deg nærmere Gud, at du lærte Guds karakter å kjenne. For desto nærmere du kommer Gud, og desto mer du lærer Guds vesen og karakter å kjenne, desto lettere blir det for deg å stole på Guds trofasthet. Så la ikke syndene hindre deg det, men det står, så la oss tre fram oppriktig hjerte I troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet. Betyr at du lærer han å kjenne som har tilgitt deg. Har du møtt foreldre som fortvila sier at ungen min... Altså, jeg har en gutt på 12 måneder, vet du hva? I dag har han ramlet 37 ganger. Jeg skjønner ikke unger, altså. Men jeg har møtt mange foreldre som har sagt... I dag gikk en... 3 skritt. Har du lagt merke til at spedbarn som skal lære å gå, sjeldent gjør det som en teori, men man plasserer et menneske I den andre enden som det spedbarnet har et godt forhold til? Det noe smart I det der. For at når du ser et sånt ansikt som elsker hele deg, da tør du å gjøre det du ikke tror at du kan. For du sender ikke bare ut på en spasertur, men det går som regel fra den ene til den andre, helt oppslukt av det strålende ansiktet. Du kan det. Du kan gjøre det. Og så det et sånt ansikt som sier at jeg kommer ikke til å telle fallene dine, men jeg kommer til å telle og skryte av alle skrittene du tar. Du redd for å ramle igjen. Du bør ikke være redd for det du kommer til å gjøre det. Men du skal lære han å kjenne, som gleder seg over at du står mer enn å gremme seg over at du faller. Det handler om å lære Guds ansikt å kjenne. Han som trofast og rettferdig, kan du ta imot Guds tilgivelse. Og vi slutter med det. Det står I Johannes 3,18, den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke trodd på Guds enbårne sønn. Når vi bekjenner våre synder, så Gud trofast over det, og han renser oss fra all. Det ordet all, eller alle synder, all urettferdighet, betyr at det alt uten unntak. Det betyr at alt det gamle, alt det gamle bort.